қандай боздақтар түрегендей шейіт болған аса алмай қос обадан бірі тілек ұлы қыздың бірі бір күлім мәлім болды болды ежелгі ірілігім құтты болсын болсын ағайын бүгінгі той ортаға келіп бас қосқан ұлық күнім
бұрынғы ата баба салтанасы қастанып үй айнала алтын ошақ 30 күн ойын жасап 40 күн той қалып несі бар қайта төлеп жарқыраса
көңілді көріпті өлең өлең көшірейін алдында жеңгейлердің есілейін әркімге шама шама келсе өлең арнап көңілін алатаудай өсірейін келешек таң қалатын келбетіңе дүние сен қыдыр қонған жерге түне шапағат осы тойдан тарап жатыр күн нұры секілденіп жер бетіне
бұрынғы ата баба салтанасы қастанып үй айнала алтын ошақ 30 күн ойын жасап 40 күн той қылып несі бар қайта төлеп жарқыраса бұрынғы ата баба салтан асып қастырып үй айнала алтын ошақ 30 күн ойын жасап 40 күн той қылып несі бар қайта төлеп жарқыраса бұрынғы ата баба салтан асып қастырып үй айнала алтын ошақ 30 күн ойын жасап